Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова һәм без сезнең игътибарыгызга җыр шишмәләре сәхифәсенең чираттагы тапшыруын тәкъдим итәбез. Һәм инде әлбәттә, проектның авторы, һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе, композитор Риф Гатауллин белән без аны бергәләп алып барырбыз. Риф абый, исәнме, хәерле көннәр.
Хәерле көннәр, исәнмесез.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, без бүген сезнең игътибарыгызга татар һәм башкорт халыкларының талантлы улы, зур популярлык казанган шәхес Әкрәм Даутов турында тапшыру тәкъдим итәрбез. Бу тапшыру аның рухына дога булып барса иде, һәм инде әлбәттә Әкрәм абыйның җырларын сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәрбез. Риф абый, без музыкаль тапшыруыбызны Әкрәм Даутов үзе көйен һәм шигырын иҗат иткән «Әниемә хат» дигән җыр белән башлап җибәрик. Аның беренче башкаручысы Илһам Шакиров язмасында яңгырый.
Тәмәле телемдә
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Илүсә Хуҗина һәм Айгөл Хәйри башкаруында Ак чәчәкләр җырын тыңлыйк. Әкрәм Даутов шигыре һәм көе.
Чәчәкләр булу мөмкинме тагын? Синнән дә сылу чәчәкләр булу мөмкинме тагын?
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сугыш һәм хезмәт ветераны, үзерчән композитор һәм шагыйрь, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Әкрәм Даутовка багышланган тапшыруыбыз дәвам итә.
Аннан соң мин шуны да әйтәсем килә, Гөлназ, быел Әкрәм абыйга 110 яш тула торган ел, чөнки ул 1914 елның ноябрендә туган Туймаз районының Ярмөхәммәт авылында. Ә дөньядан китте инде 86 елда, 1986 елда. Без балачакта дип әйтәм инде, чөнки әле ул вакытта яшьрәк чаклар, сыкланып шушы җырлар белән тәрбияләнеп үстек инде. Шул хәр моңлы җырлар. Ул вакыт кем язган дип уйламыйсың, ә җырның исемен генә беләсең. Ә инде тирәнрәк кергәч, шушы автор турында мәгълүматлар эзләгәч, мин шак каттым аның менә шундый талантлы кеше булганына. Аннан соң бер менә шушы тапшыруны эшләгәндә аның инде бер авылдашы дип дә әйтәсем килә, ул үзе язучы Закир Низаметдинов.
Әкрәм абыйны белгән кеше бу.
Аны белгән кеше, шуның авылдашы дип әйтәсем килә, хәтта анарда укыганда ул, мәктәптә укыган елларында. Чөнки Әкрәм абый бит инде ул сугышларда булган, хәтта безнең Татарстанда да яшәгән зак еллар. Безнең Татарстанда яшәгәндә әле сугышка кадәр килгән булган, безнең полк хәрби хәнәрне укыган инде.
Батальон командир гвардия майоры була бит Кремдә утыр.
Шулай итеп менә шул елларны укыганда ул инде бөтен тиге үзешен сәнгатькә җири һәм Файзулла Туешның ансамбльна гармунчы булып уйный, ансамбльда гармунчы булып Салих Сәйдәшевнең хорында катнаша, анда җырлый, тавышы да бик матур була инде. Аккордеонда һәм менә гармунда бик яхшы уйный торган булган инде. Менә шул кеше инде ул татар менә әйттең бит, татар һәм башкорт сәнгатенә бик зур йогынты ясаган, чөнки безнең Башкортстан анда татарлар бик күп яшәй. Аның инде Туймазы районы ул бөтенләй безнең читләш район. Мин дә озак вакытлар теләгән идем менә шундый балаларын кызын алып килсеннәр дип инде шуш тапшыруга. Тәки алып килә алмадылар, мин инде үзем аны эшләй алмадым. Менә шушы миңа мәгълүматларны аның кызы үз вакытында җибәргән иде шушы антологияны эшләгәндә. Әтием дә инде шулкадәр шушы музыкага омтылган кеше булган. Ул инде аннан соң мәктәп директоры да булып эшләгән, клубта да эшләгән, менә бөтен җирдә гел шушы сәнгать белән якынайган булган. Аннан соң инде менә Закир инде яза, соңгы тапкыр без аның белән очрашканда ди, берсендә ул пианино артына утырды да җырлый башлады. Үзе уйный, үзе җырлый, үзе елый. Без бер-беребезне кочакладык та, ул башын минем күкрәгемә куйды һәм Гадулла Тукайның тәфсиле шигыреннән түбәндәге юлларны кабатлады. Эй мөкаддәс моңлы сазым, уйнадың син ник бик аз. Син тынасың, мин сүнәмен. Айрылап захрысы. Чыннан да шул көннән инде узакта үтми, ул дөньядан китеп бара. Һәм кабер ташында менә шушы яңгыраган җырның сүзләре һәм нотаның беренче сүзләре куелган. Куелган нотлар белән әнием күз нурым кит мине кайтырмын дигән вәгъдә сүзләре һәм васыяты язылган. Менә шундый бик нуры ученидә менә яшьләр белсеннәр. Чыннан да әни кеше һәрберсенә әле мин бер көнне үзем дә үземнең 60 еллык юбилеемдә карадым. Әнием шунда сәхнәгә чыгып инде, һәм күңелләрен толды. Шыннан да һәр бер кешегә инде
баласы белән горурлану әйме. 5 яшеннән гармонда уйнарга өйрәнгән Әкрәм абый белән мин әзерләнгәндә таптым.
Менә шулай, сез әни кешеләр инде. Ул менә монда бик матур сүзләр әйткән. 53-54 уку елында миңа Әкрәм Даутның укучысы булырга туры килде дигәне менә шушы Незабелдинов.
Аның турында мәгълүматлар җыйган Закир абый.
Әй, Закир абый язган инде.
Ариф абый менә инде тапшыруга әзерләнгәндә мәгълүмат тупларга туры килде һәм менә шундый тыңлаучыларыбыз игътибарына да тәкъдим итик әле аны укып китәм. Аның турында әйме? Моны димәк Закир абый үзе белә булган.
Әйе.
Закир абый Низамитдинов истәлекләреннән Әкрәм Даутов турында. 1953-1954 уку елында миңа Әкрәм Даутовның укучысы булырга туры килде. Укучылар арасыннан җырмонга, гармонга, шигырь язарга сәләтлеләрне эзләде, тапты. Ул аларга юнәлеш бирә, үстерү хәстәрлеген күрә иде. Минем тормышыма да аның шушы юнәлештә шоқты ярдәме тиде. Район мәдәният йортына концертлар белән барганда үзерчән коллективларга җыр, нәфис сүз, музыка коралларында уйнау буенча эшкерсез методик ярдәм күрсәтә иде. Кешеләргә ихласлылыгы, ягымлылыгы, йөрәген үтәли күрсәтә алганы өчен ярата идек без аны. Күзләреннән, теленнән һәр вакыт моң тамарга торган кебек иде. Шуңа кызыга һәм сыклана идек диелгән Әкрәм Даутовның укучысы Закир Низамитдинов истәлекләрендә.
Менә күрәсең, менә ишек. Мин инде шул җырларын аның тыңлап үстем. Кайбер күңелемә җырлары тәсир итте. Җыр язырга да, шуннан да менә өметемне үземә җыры шундыйлардан булды. Менә хәзер шуны әгәр дә без куйсак, өметемне үземә генә Илхам абый башкаруында инде ул билгеле яңгырый һәм шуны куйыйк әле. Әкрәм Даутов музыкасы һәм сүзләре.
Тыңлыйбыз өметемне Эсмә генә Илһам Шакиров язмасында яңгырый. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирдә Татарстан дулкынында программасы Җыр чишмәләре сәхифәсе һәм без бүген сезнең игътибарыгызга татар һәм башкорт халыкларының талантлы улы, зур популярлык казанган һәвәскәр композитор шәхес Әкрәм Даутов иҗатын тәкъдим итәбез. Кунагыбыз композитор Рифат Аулин. Рифа абый, инде без Әкрәм абыйны искә алып киттек. Әле ул бит безнең 4 бала әтисе дә, һәм менә аның гаилә хәленә дә тукталып китик әле.
Әкрәм Даутов 37 елда Мине чәчәкләр дигән җырны язган. Һәм билгеле, ул үзенең беренче хатынына һәм яраткан кызына инде ул вакытта алары танышалар да, менә шуларга багышлап язганнан соң алар иләнешәләр. Бергә кайталар. Үз ягына инде шул Туймазга, хатыны инде врач булып эшли, чөнки ул шул бездә медицина институтында укыган булып чыгып, әйе, табиб инде. Аннан соң аларның 4 балалары туа. Мен шушы язмаларны миңа кызлары җибәргән иде. Мин шуны үз вакытында энциклопедияга юллаган идем. Әкрәм абый гомер буе менә шушы татар сәнгатен үстергә омтылган инде. Менә әйтәм бит инде. Сәйдәшев белән таныш булган. Файзулла Туиш белән дә таныш булган. Менә шундый безнең инде шәхесләр белән таныш булган. Шушы кешеләрдән йыгынты ясалган инде. Шундый матур җырлар бит инде барлыкка килгән шуннан соң.
Рифабый, менә хәзер без аның биографиясына килсәк инде, әйме? Өфе коммунистик университетының комсомол бүлеген тәмамлаганнан соң, ул Туймазы районында башлангыч сыйныфларда башта укытучы, менә син дә әйтеп киткәнең, аннан инде Казан пехота училищесында курсант, полк мәктәбендә взвод, Одесса пехота училищесында рота командиры була. 1941-1945 елларына Әкрәм Даутов һәрчак калгы сызыкта булган батальон командиры, гвардия майоры. 5 яшеннән гармонда уйный башлаган егет бер вакытта да җырдан, гармоннан айрылмый. Кызыл Йолдыз, Ватан сугышы орденнары, Берлинне алган өчен һәм башка күп кенә медальләр белән бүләкләнә. 1945-1947 елларны ул Германия хәрби хакимият коменданты урынбасары булып хезмәт итә. Әкрәм Казан хәрби училищесендә укыганда атаклы Фәйзулла Туишевның гармунчылар ансамблендә катнаша. Кәрим Тинчурин җитәкчелек иткән драма түгәрәгенә йөри. Мәшһүр Салих Сәйдәшев оештырган гарнизон хорында башлап җырлаучы була. Җырлар яза. Кызыл армиянең җыр һәм бию ансамбле составында Мәскәүнең Зур театры сәхнәсендә советларның 7-нче съезды делегатлары алдында Сәйдәш хорында башлап җырлаучы булып чыгыш ясый. Ә инде Германиядан кайткач, ул Кандра урта мәктәбендә җыр укытучысы һәм военрук булып эшли. Укучылар арасыннан җыр моңга, гармунга, шигырь язарга сәләтлеләрне эзли, таба, аларга юнәлеш бирә буларын әйтеп киткән егеме?
Бик интересно.
Менә хәзер шулай ук инде Әкрәм абыйның укучысы Закир Низаметдинов истәлекләреннән тыңлыйк әле менә шушындый юлларны. Кайберәүләр Әкрәм аганы җырлап уйнап рәхәттәгенә яшәгән дип уйлыйлар һәм ялгышалар. Һәр җыр йөрәктән тамган кан тамчысы, күзләрдән аккан яш, йокысыз төннәр, газап һәм уйланулар эзләнүләрдә үткән көннәр ул. Һәм шатлык та, рух һәм күңел балкышы да. Иҗат шатлыгы. Җыр тудыру дөньяга бала китерү белән бер ул. Шуңа да илаһи моң тәннең һәр күзәнәге аша кеше күңеленең иң яшерен серле почмакларына үтеп керә. Һәм бу бар дөньяны били, гүзәллек һәм яктылык дөньясы төзи. Рухи халәтебезне камил илаһи биеклеккә күтәрә диелгән Закир Низамитдинов истәлекләрендә. Рифабый тапшыруыбызны Филүсә Арсланова башкаруындагы ике җыр белән дәвам иттерик. Ана җавабы Әкрәм Даутов көе һәм шигыре баянда Рәшит Мустафин уйный.
Я
Кара күзем син. Зөлфия Нәҗмиева язмасы. Баянда Азат Нәҗмиев. Әкрәм Даутов музыкасы һәм шигыре.
Шағы үрәгімді күміштей үзім Үзлерімні қорасы сен, әй қора күзім Дыңларсың мағай жырларымны, әй қора күзім Қора күзім сен, күндәш үзім сен Сені күтәм шейбәр егер, мәхаббәтім сен Қора күзім сен, күндәш үзім сен Безне таулар һәм йылғалар айырсалар да, сиңа булган мәхәббәтем мәңгегә кала. Диңгездәге шаулыклар айырсалар да, безнең өчен айрылу үкелсе юкала.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген Җыр чишмәләре сәхифәсендә сугыш һәм хезмәт ветераны, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, татар һәм башкорт халыкларының талантлы улы, үзершән композитор һәм шагыйрь Әкрәм Даутовны искә алдык. Ә инде хәзер тапшыруыбызны әдәби сәхифә белән дәвам иттерәбез. Игътибарыгызга Ибраһим Газиның Турғай қортая мекен деген хикеясын тәғдим итәбіз. Аны СССР-ның халық артисты Шәүкәт Бектемиров язмасында іштірсіз.
Шәйхәттәр бабай жәй күндәрендә урамға шығып, өзләренең қапқа бағанасын сүйеліп тұрға ярады. Үткән сүттән кешеләр аңа сәлам биреп, ни хәл бабасы дип китәләр. Әттелгә үткенерәкләре. Аумасын дип әйтәсең мине, Шәйхәттәр бабай? Капка баганасын терәтеп торасың мине? Колхоз труддин түлимесең, аударми тотып торган өчен дип, карт кешенең кәйфе китәсен китмисен ди искәрмише, шаяртып узгалыйлар. Әллә Капка баганасы елдан ел үсә, калыная бара инде. Әллә бабагыз кешерәя, юкара. Соңгы берничә елда багана янында сылы көтәс хәтлегенә булып калды. Авылда аңардан да картырак кеше юк дип сөйлиләр. Имеш ул әби патша заманда ук солдат калынып, Бір шилек аракыны ялгыз башы шымырып бітіріп, әллә кімнәрнің генә қара мұнчаларын негізі ние білән ауылның икінші башына көтәріп илтіп қойған. Анысы әби патша заманында дегеннәрі бик қарт деп әйтуләрігін әйінді дейділі. Ә мұншаны көтәріп илтіп қойған дейуләріне шаңырға да бола. яш чагында ул яман көчле булган дип сөйлиләр. Аның каравы хәзер әллә чынлап та капкабаганасы үскәннән үсә, юанайганнан юаная инде. Авылда тагын бер карт кеше бар. Анысы Гөлҗиһан әби. Шәйхәттәр белән бер чама дип сөйлиләр. Яш чагында бик тә матур булган имеш Гөлҗиһан әби. Гөлҗиһан әби, син авылда матурларның матуры булган дип әйтәләр дигәч, әбиегез: «Әйе, кызым, мин узганда җәяүле җиргә ятып карар иде. Атлы атыннан чып карар иде», дип әйткән ди. Хәзер генә ул мине күргән кеше куркып кала. Ул вакытларда саргаючылар күп булды минем өчен. Берсе әле дә исән, дип әйткән имеш. Саргаючыларның берсен әлеге шул капка баганасын терәп торучы Шәйхәттәр бабайга юрыйлар. Имеш, бусы җиткән егет, тегесе җиткән кыз чакта араларында нидер булган. Хәер, авыл телендә йөргәннең барысына да ышана китсәң, шулай да Шәйхәттәр бабайның үзеннән дә сорап бакканнар. Картыгыз башта бик озак кына аңламаганга салышып торган, кабат-кабат сыргач кына көлеп җибәргән иткән сыман иреннәрен кыймыл-кыймыл китергән дә «Хм-хм» дип куйган ди. Бу «хм-хм»ны булган иде. Бик булган иде дип әйтте дип баралар. Шишмәгә су алырга килгән җирендә кочаклап үпкәч, киянтәсе белән җилкәгә кундырган иде. Янәсе, кеше алдында кулыңны бик озайтмассың. Ә киш белән мунча артында күрешкәндә үзе куенга кереп утыра иде. Соңгы әтәчләр кычкырганга тикле кочактан чыкмый иде, дип әйтте дип баралар. Икенчеләр исә бу карт кешенең тамак язып җибәрү генә булды. Безнең сорауны ул бөтенләй аңламады да димәкче булалар. Белмәссең. Аңламады икән. Ай-һай. Шәйхәттәр бабагыз үткәннәрне бик яхшы хәтерли. Гуяның хәтере моннан күп еллар элек борып туктатылган да, шуннан бирле бер тапкыр да яңадан җибәрелмәгән. Авыл моннан әллә ничә еллар элек нинди булган булса, Шәйхәттәр бабай шул авылны гына белә кебек. Казан артистлары концерт куярга килгәч, баганага сөйелгән бабагызны күргәннәр дә клубыгыз кайсы урамда дип сораганнар. Бабагыз мәчет каршында дип өйрәтеп җибәргән. Авылда мәчетнең юклыгына инде 30 ел. Шәйхәттәрнең бөтен сөйләшүе шул шушы мәчет каршындага бик ошап тора. Фәләннәр кыйсы, фәләннәр тыкырыгы, аның гел әйтә торган сүзләре. Ә ул кыйынды күптән юк. Колхоз авылга артизиан кыйсы казытканга әллә ни гомер. Суны электр чыгара, ә фәләннәр тыкыры урынында хәзер колхозның алма бакчасы. Ә Шәйхәттәр бабай өчен гуя аларның берсе дә юк. Хәер, моны да кай берәүләр ул мутлыгы белән генә шулай итә. Аның белмәгәне юк. Көне буе урамда сөйәлеп тора-тора, бөтен авылның нишләгәнен энәсеннән җебенә тикле белеп тора. Аның саңгырау булып кылануы да мутлыктан гына. Үзенә кирәкне бик ишетә ул. Ара теге вакытны дип моннан берничә еллар элек булган бер вакыйганы сөйләп бирәләр. Бер тапкыр шулай Шейхаттар абзағызны саңғырауға есәпләп, оның алдында колхоз председателі Мұхип білән қаршылық бригадері Салихжан икәу ауыл халқын сүгіп тұралар екен. Янасы ялқаулығының шегіне шықтылар, өз тамақларын ғына қойғырталар, колхоз ішіне юрмейлер. Ә Шейхаттар бабай бағанаға сиерген келіш барысында ішетіп тұраймыш. Міне бір вақыт Махипні келәлі олым берігі деп қол есеп өз янына шақырып кетірген де. Тұтынған тігіні іпләп кіне, «Син, әнім, ауыл кішісінің тамағын тұйдыр әуел башты. Аннар ялқау деп әрлерсің. Неше ел енді тұруддинге шып-шық тұйынырлықта егін бермейсіз. Әлді рахмет әйтірлік ауыл кішілеріне, ашлы тұқлы күннәр бойы ішіләп жүрей». Мұхип бек зор кіші бетінді ауылда. Аңардан зоррақ шол тау башында жил тігірмәні ғына бар. Неше еллар енді ауылға сыя алмайша жүрей. Бұрын юғары, район баштықлары білінде әшінәлік зор. Оларға балны тәпәні-тәпәні білен ғына беріп жібере. Алма бақшасында алма үлгіргеш, Волга білен келіп, алманың яқшысын ғына түйеп кетелер. Итіне майна әйтәсі де жоқ енді. Шушыларының барысында әйбәтләп кінә тізіп шыққан Шейхаттар бабағыз председатель Мұхипке. Мұхип, қаршы бір сөзді айта алмайшы, тыңлап тұрады шол. Шейхаттар бабағыз, мен бағана түбінде ғана басып тұрсам да, биәлі ішінде бармақ қимылдатқаныңызға тікілі сезіп тұрам. Меннен яшыра алмассыз деп айтқандай. Шунда Мұхип әйтеміш. Майы да, балы да әрәм кетмі Шейхаттар бабай, қорықма. Шунсыз комбайнерға, тракторларға запчасть алып болмай. Май білен майлаға шықына запчастьлер шалт етіп қайтып кіре. Ішлер ширатсыз жүре башлай деп ақланарға тырышқанды. Міне шуннан соң, әйтсін бабағызны саңғырау дей. Шушы уақиға болып озғаш, Шейхаттарға сәлем беріп кетушілер кенет көбейді. Йоқ есе, ол бар бір ішітмейдіп аның яғына қарамығына өтәлер еді. Анысы мұтлығы да бардыр енді, ләкен қартлығы да бар. Бұ ауыл аның көз алдында ауыл болды. Ол малай шақта иніш башында барлығы 5-6 үрткіна еді. Әне, тегі юан еңкілер башларында бұрық-бұрық қарға ясы. Йоқ еді бейді. Аларны Шейхаттар бабағыз өзі ұтыртты. Тал шыбығы кесіп алып қайтты да, су бойына түртті. Қазір әне қарағыз аларға. Бишау келіп құшақласаң да құшағын жетмәз. Әй, ғымыр дегені. Искен жел білен бір екен, өтті де кетті. Бүгін бала шағатасын әйләніп, қартайып барушыларының бишікті аяқ бармақларын еміп ятқан шақларын біле бітәлі ол. Түпсіз іштан кейіп, ұрамда шапқан шақларын. Имен бармақларыңны маңғайыңа мүгіз етіп қойып, Мұхип кәбір ақайып қарасаң, шырый-шырый елап, иләріне кіріп қашатырған еді бейт. Ә бүгін арайон нәшәлниклерін майлап жерей. Ауыл халқы үстінен зор башлық. Ақайып қарағаннан ғына қорықмайынды қазір. Шулай да бір үркітірге керек әлі өзім. Йоқса ансат ішлерге гіл өз қардашларыңына отыртып бітірген. Тігірменді анықылар. Умарталықты анықылар. Китапхана дәді тағын өз нәсілі. Ауыл ішке яқында келмейлер. Бүгін Шейхаттарының көңілі нишләп тіргіл егіт шақларына қайтып түшәді тұра. Құяшта бүтәрі деп әйтірлер де қартлар. Йоқ, құяш шушуғы еді. Тұрғайлар да шушылар, сандуғашлар да. Гөлҗиһан белән дә булды. Һай, булды. Һәм әтергә йөгереп үтеп баручы кызчыкта картаер микән? Аны да сөяшәкләр бит инде. Аны да кушакка кысачаклар. Кояш күрмәс бәлки. Ә ай күреп торыр. Ай дигәнең Гөлҗиһан белән Шәйхәттәрне дә гел күреп торды. Ай белән Турғай картаймый. Алар гел булачак. Ә менә Шәйхәттәр юк инде. Гөлҗиһан да юк. Бик күптән юк. Теге йортлары мәктәп катындағы Гөлҗиһан карчык дисезме? Юк. Сүз ул бетәшкән карчык хакында түгел. Юк. Бөтенләй башка Гөлҗиһан. Буйлары идел камышы, күзләре ут иде ул Гөлҗиһанның. Кошакка кыскач сүлек булып бетерләйде. Мулла тәкбир әйтә-әйтә Шәйхәттәрне ут ішіне азатмаған болса, Шәйхәттәр фронтларда ұзақ юғалып йөрмәгән болса, кім білсін? Қалшат килә дигәч, Шәйхәттәр ауылдан чығып қашты. Күрші Урыс ауылының Іштапан қарт базарға пішен алып бара екен. Рахмат түссін, пішен астына кіріп, пұсарға рұқсат етті. Шол келіш қызыллар яғына. Шәйхәттәрім. Гөлҗиһан да ул әйләнеп қайтқанша. Ашықты. Ашықты. Турғай күпме яши икән? Колхоз башлангач, ике ат җитәкләп колхозга барып керде. Мәхи бул шакта юл тузарында штансыз уйнап утыра иде әле. Хәзер бастон кия, йортның менә дигәнен торгызды. Кешеләр капка баганасына сөйәлгән Шәйхәттәргә сәлам биреп узалар. Мәгаләйкем, деп қала бабағыз ауыз ішінден гіне. Қоя, ашығып бараларсың бұ кішілер, күрәкілер көтеріп. Болды. Ай, болды. Мұлла тәк бір әйтіп сұғышқа ұзатмаған болса. Ашықты Гөлҗиһан. Вағалайкым, деп қала бабағыз. Вағалайкым. Қоя баралар, күрәкләр көтәріп. Мұхип тарантасқа отырып, ауылдан шығып бара. Дәш мегіне ұзармы? Дәшәрмі? Шәйхәттәр бабай. Замандашың Гөлҗиһан әбей үлді бейт. Қабір қазышырға барасың ма? Тарантас шабы бұзды. Әллә, қапқа бағанасы кенет бек қаты өсіп кетті. Шәйхәттәр бабағыз идән сібіргісі қатлігіне болып көріне. Мұхипқа ол бір жауапта қайтармады. Тарантастан соң урамда тузан болды элініп қалған еді. Қара бұлыт бие ұзақ тарала алмай тұрды. Баба қызының көздері урамнан бұзушыларына таны алмай. Ашықты. Тағын ашықты. Деп пышылдайды аның ерінләрі.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Ибраһим Газиның Шәүкәт Биктемиров язмасында Турғай картая микән дигән хикәя тыңладыгыз. Тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гүлсә Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гүлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Турғай, турғай, син ұшасың, Искәні жилгә солы қанатың. Синең кәдәң үш алмадым, Қарасам да жилдәгі ятып. Синең кәдәң үш алмадым, Қарасам да Турғай, турғай, мен күнләшәм, Бұлсаң да сен күнсіз күндәшлік. Қанатым юқ қайырылған, Қайда өтті екен бұл яшлік. Қайда өтті екен бұл яшлік. Турғай, турғай, сүйлеп жібер, Әлемдә нинди хәлләр бар, Яшәм өшәр ең қалырмын, Ұшмасағыз күктәсіз дуслар. Яшәм өшәр ең қалырмын, Ұшмасағыз Сез дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.